Automatky.
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 Magazín pro aktivní matky.
Automatky.
Magazín pro aktivní matky.
Automatky.
Každou středu od 17 hodin
s Bárou Sedláčkovou.
Hezké odpoledne, opět vás vítám u Automatek. Od mikrofonu vás zdraví Bára Sedláčková a moje pozvání dneska přijala Markéta Šichtařová, ekonomka, blogerka roku 2011, matka 4 dětí a spoluautorka a autorka mnoha knih, z nichž poslední je věnovaná dětem a jejich finanční gramotnosti. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Jak jsou na tom Češi s finanční gramotností? Předpokládám, že ne úplně dobře.
Podle průzkumu na tom až tak moc dobře nejsou, třeba ve srovnání s anglosaským světem, s Francií, s Německem a tak dál. Ale popravdě já si nemyslím, že by na tom děti byly nějak obzvláště dobře ani v těchto vyjmenovaných zemích. Konec konců ono o něčem svědčí i to, že v České republice zhruba 40% dospělých lidí se už v nějaké podobě setkalo s předlužeností, s exekucí, exekutorem a podobně. To je tak strašně vysoké číslo, že to jednoznačně ukazuje, že finanční gramotnost u nás je mnohem horší, než bych si přála. A což také samozřejmě byl ten důvod, který nás motivoval k tomu, aby jsme se zaměřili v knižce na nejmenší děti, protože si myslím, že v dospělosti už ten vztah k penězům člověk do sebe nedostane. Ten je potřeba získávat do sebe už jako malé dítě. Já znám velké množství lidí, velmi vzdělaných, inteligentních lidí, kteří se dostali buď do finančních potíží, anebo se tam nedostali spíš jenom omylem, protože v okamžiku, kdy dojde řeč na to, jestli budou nebo nebudou číst nějakou smlouvu, jak budou investovat svoje peníze, tak okamžitě zvedají ruce v gestu vzdávám se a říkají, ale tohle to jsou peníze, s tím já nechci nic mít, tomu já nerozumím, já tu smlouvu číst ani nebudu, protože tomu přece nemůžu rozumět. Nejde o to, že by tomu opravdu nemohli rozumět. Jde o to, že mnoho inteligentních lidí má v sobě jakési předsudky a myslí si, že i kdyby se na hlavu postavili, tak tu smlouvu prostě nepochopí, což samozřejmě je nesmysl. A myslím si, že je potřeba tyhle ty předsudky odbourávat už v dětském věku a děti učit, že peníze nejsou ten fujtajbl, ale že můžou být vlastně i docela zábavné.
Jaký zásadní problém dělají Češi v tom, jakým způsobem hospodaří?
Jako takový hlavní problém bych asi viděla nedostatek asertivity při jednání s finančními institucemi. Dám konkrétní příklad. Já jsem se třeba setkala s jednou paní, její něco mezi 60 a 70 lety, a ta paní jen tak mezi řečí se mi postěžovala, že má obrovský problém, že asi přijde o 200 tisíc. Mě to samozřejmě zarazilo, tak jsem začala zkoumat, o co se jedná. A zjistila jsem, že tahle paní se svým manželem před asi 10 lety investovala na základě rady jednoho finančního poradce do jakýchsi podílových fondů a následně se jim všechny peníze znehodnotily. Teď mají být vyplaceny zpátky a samozřejmě dostanou zpátky asi 20 tisíc z těch původně investovaných asi 150 nebo kolika. A mě to samozřejmě zarazilo, takže jsem se začala pídit potom, kde se stala chyba. Paní už úplně rezignovala. No a nakonec se ukázalo, když mi předala všechny materiály, které tehdy uzavírala, že s největší pravděpodobností byla záměrně uvedená v omyl, že ten finanční poradce jí prostě ukázal několik grafů, ze kterých vyplývalo, že ty peníze se prostě musí zhodnotit, že s nimi není spojeno s tou investicí vůbec žádné riziko, že ty peníze se mohou jenom zhodnocovat. No a paní tomu uvěřila a prostě smlouvu podepsala. A protože všechno nasvědčovalo na to, že se opravdu jednalo o záměrné uvedení v omyl, tak jsem té paní naformulovala dopis pro finančního arbitra, kde jsme si tedy stěžovali, že se takové pochybení stalo. No a nakonec to dopadlo dobře, paní skutečně byla vrácena, alespoň ta investovaná částka, takže nepřišla o žádné peníze a banka uznala svoji chybu, respektive chybu svého zaměstnance. Ale to je právě ten nedostatek asertivity, kdy lidé mají pocit, že oni jsou takoví ti v uvozovkách chudáci, kteří jsou vlastně zneužíváni tou velkou institucí, velkou bankou, která má všechny informace, no tak to samozřejmě není, protože u každého sporu nebo u každé smlouvy jsou dvě strany, které mají stejná práva. A dokonce bych řekla, že pod evropskou legislativou dneska ta strana klienta má už možná víc práv než banka. Takže rozhodně není nutné držet ústa, ale je třeba si smlouvy číst, bránit se, zeptat se, když něčemu nerozumím. A v tomhle tom bych asi viděla největší největší problém té české populace.
Bojíme se finančních poradců i bank, to máte naprostou pravdu a já zase ze své zkušenosti taky slýchám to, že si lidé myslí, že vlastně není úplně potřeba spořit, nebo je to tak, že nechci si brát půjčku a nevěřím tomu, že budu peníze dávat nějaké bance, kde bych si měl spořit a proto tak žiju, jak se dá, když peníze jsou, tak jsou, když peníze nejsou, nejsou a takhle žije mnoho mladých lidí, ale mladých lidí tím myslím i třeba třicátníky, které já znám. Jak bychom měli ten náš finanční plán vůbec rozložit, aby jsme nějakou rezervu měli, nebo jak by to ideálně mělo vypadat?
No tak to je dotaz, který se snaží generalizovat. Nicméně vzhledem tomu, že každý máme jiné příjmy, jiné majetkové zabezpečení za námi, jinou rodinnou situaci i jiný takzvaný sklon k riziku, jak říkají ekonomové, tak na to neexistuje a nemůže existovat paušální odpověď. A dokonce si troufnu tvrdit, že pokud nějaký finanční poradce k nám přijde s tím a začne tvrdit, že 30% si máme dávat na nějaké úspory, 10% někde použít pro radost a já nevím, 50% utrácet na běžné věci a tak dál, tak okamžitě bych s ním s prominutím vyrazila dveře, protože jak může ten finanční poradce vědět, že zrovna mě se hodí 30% stranou, když neví vůbec nic o mé majetkové situaci. Každý rozhovor s každým finančním poradcem by měl zajímat tím, že se ten finanční poradce zajímá o svého klienta, o to, jak si moc ten klient může dovolit riskovat, jestli má nějaké majetkové pozadí za sebou a tak dál. A teprve na základě toho se dá něco doporučovat. Samozřejmě také jinak asi můžu doporučovat někomu, kdo stěží, vyjde pro základní životní potřeby se svým příjmem a někomu, kdo má plat top manažera. Takže takové ty poučky, že 30% stranou a podobně, nebo 3 měsíční příjmy si našetřit a mít vždycky za sebou, tak to jsou sice hezké poučky, ale spíš jenom na papíře, protože pro reálný život se ne vždycky hodí. Tady vždycky musím zdůraznit, že to je naprosto individuální.
Automatky. 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 Předepraný lifestyle Rádia Wave.
Markéta Šichtařová, ekonomka, blogerka, matka 4 dětí a spoluautorka a autorka mnoha knih nejenom o ekonomii, je dnešním hostem Automatek. Povídáme si nejenom o finanční gramotnosti. Když se zaměříme na hypotéky a na bydlení vůbec dneska, jak bychom měli o tom přemýšlet, o takovém tom, té nutnosti mít svůj vlastní byt a mít se kam uchýlit, to takovém tom mediálním stresu, který nás vlastně tlačí v tom, že žádný důchod nikdy mít nebudeme a co potom budeme dělat, až budeme staří a nebudeme mít na nájem.
Tak souhlasím s tím, s trochou nadsázky, že žádný důchod mít nebudeme. Samozřejmě nějaký mít asi budeme, ale bude to z největší pravděpodobností za 30-40 let. Takzvaný rovný důchod, kdy všichni budou mít nějaké státem garantované minimum a s tím jenom velmi těžko půjde vyjít. A proto je skutečně potřeba o realitách, nemovitostech přemýšlet minimálně v 2 kategoriích. Za prvé, je velice rozumné si na ten důchod připravit svou vlastní nemovitost, ve které můžu bydlet, protože se ukazuje, že po lécích jsou výdaje na bydlení pro seniory druhým největším výdajem vůbec. A právě to, že člověk ve stáří má kde bydlet ve svém vlastním, neplatí nájem, tak to je ta největší úspora nákladů na důchod. Tak tím je potřeba při tom zabezpečení na důchod začít. Za druhé, v dnešní době se ukazují reality být jednou z nejlepších investic vůbec. Neříkám to vždycky. V minulosti platívalo, že tady vedle sebe existovalo mnoho různých typů nemovitostí. Mohli jsme se obrátit k akciím, k dluhopisům, svým způsobem i třeba k bankovním účtům v některých případech a tak dál a tak dál. Jenomže doba na finančních trzích je dneska všechno jen netypická. Evropa a vlastně celý svět prošel obrovskou globální krizí na přelomu let 2008-2009 a bohužel se z té krize nevyhrabal dodnes. Svět dneska obsahuje ještě mnohem víc finančních nerovnovách než v tom roce 2008. Ačkoliv ta krize se v Evropě zrodila z velkého předlužení, tak evropské státy jsou dnes ještě předluženější než tehdy v tom roce 2008. Centrální banky nasypaly do oběhu obrovské množství vytištěných a ničím nekrytých peněz a tyhle ty peníze vyvolaly inflaci. Ovšem ne takovou inflaci, jak bychom si dnes představovali, nikoli v dražší zboží a služby, ale inflaci finančních produktů. To znamená, že jsou ohromně předražené akcie, dluhopisy, všechny ty finanční produkty, do kterých v minulosti se dalo investovat s myšlenkou na důchod. A proto dnes, v tomto dnešním velice zvláštním a z normálu vychyleném světě, v žádném případě neradím někomu, kdo myslí na dalších 20 let na důchod, aby veškeré svoje peníze investoval do akcí, do dluhopisů, do různých podílových penzijních fondů. To všechno s největší pravděpodobností je teď právě přehráté. Ceny jsou výš, než by měly být, a to zavání obrovskými ztrátami. A v této situaci se zdají být jenom dvě investice, které jsou relativně bezpečné. Tou jednou z nich jsou drahé kovy, tedy zejména zlato, a tou druhou z nich jsou právě nemovitosti. A když to spojíme ještě navíc s tím, že ty nemovitosti jsou schopny nám šetřit náklady na důchod, tak se zdají být v tomto souboji vítězem.
A ta hypotéka, v chvíli, kdy dneska jsou ty hypotéky tak nízko, měli bychom počítat s tím, že se to navýší, nebo že přijde taková krize, jaká byla v Americe, s tím, že spousta lidí třeba od to bydlení za 10-15 let přijde, protože na splátky těch hypoték nebudou mít?
Já myslím, že taková krize znovu přijde, protože, jak už jsem řekla, dnešní svět je ještě předluženější, než byl v roce 2008, kdy to předlužení vyvolalo obrovskou krizi. Z toho jednoznačně vyplývá, že s největší pravděpodobností ta krize bude v bledě modrém opakovat, dost možná bude ještě o něco hlubší. Z toho plyne, že skutečně je docela dobré využít těch nízkých úrokových sazeb, které jsou teď, zabezpečit se, ale současně se pokusit tu hypotéku splatit co možná nejdříve, nenechávat si velké splátky do budoucna. Protože je celkem jasné, že v budoucnu za třeba 5-10 let úrokové sazby s největší pravděpodobností celkem razantně vzrostou. To je ale takový dlouhodobý pohled. Krátkodobý pohled na příští 3-4 roky je přesně obrácený. Všechno nasvědčuje tomu, že ještě velice dlouho zůstanou úrokové sazby enormně nízké a dost možná budou ještě nižší, dokonce možná i záporné v mnoha zemích. Takže já bych si dokonce na několik málo příštích let lajsnula nefixovat úrokovou sazbu a využívat té velice nízké úrokové sazby. Ale znovu zdůrazňuji, že to je pouze krátkodobý pohled. Za 5-10 let budou celkem jistě ty úrokové sazby výrazně vyšší.
Automatky. 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 Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme.
S Markétou Šichtařovou, ekonomkou, blogerkou, matkou čtyř dětí a hlavně autorkou poslední knihy Zlatý poklad, autorkou knihy o ekonomické gramotnosti pro děti, si dnes povídáme v Automatkách. Když už jsme mluvili o hypotékách, v čem ideálně nebo jak ideálně bychom měli spořit našim dětem?
Tak my už jsme o tom vlastně mluvili, že nejlepší spoření v tom dnešním zvláštním finančním světě jsou buď drahé kovy a nebo nemovitosti. Všechno ostatní další finanční produkty, to je dobré, ale patří to do ruky buď profíkům, anebo velkým institucím, ale někomu, kdo těžko vyjde se svým platem, rozhodně bych neradila teď v tomto světě si hrát s akciemi. A pro děti platí samozřejmě to samé, jestliže nějaká dlouhodobá investice je vhodná pro dospělého, tak logicky pro dítě se jedná ještě o dlouhodobější investici, čili opět bych zopakovala to samé. Svým způsobem i hypotéka vlastně je druh spoření a v žádném případě neplatí, že hypotéka musí být hned na 4 miliony. Vždyť i nějaká malá garáž za 100 tisíc na auto se dá pořídit třeba na nějakou analogii hypotéky.
Když je rodina, která má malé děti a bydlí v nájmu a třeba přemýšlí právě nad tím, jak by dneska vyřešila svou situaci, radila byste právě to jít do té hypotéky, protože to je takový, mám pocit, permanentní rozkol mezi tím, jestli budeme žít v malém bytě v levném nájmu a budeme šetřit na něco, co jednou bude naše s těmi malými dětmi, nebo se nastěhujeme do domu a rovnou budeme mít tu velkou hypotéku, anebo koupíme v Praze byt za 4 miliony, jak už jste zmínila, a budeme vědět, že za 30 let to bude naše. Jaký je ten ideální průběh?
To je extrémně individuální záležitost, jednoduše proto, že pokud někdo je třeba manažer, podnikatel, tak určitě má ve své firmě schopnost peníze zhodnotit poměrně hodně, třeba i dvojciferným tempem. A pro takového člověka je určitě zajímavé třeba si platit nájem a ty volné peníze, které ušetřil, investovat do svého podnikání. A to je úplně odlišná situace od někoho, kdo je zaměstnanec, není schopen investovat na finančním trhu, protože mu příliš nerozumí, nemá ani moc velké příjmy a najednou zakládá rodinu. Tak v takovém případě asi ani třeba není možné vzít si hypotéku, protože buď ji nedostane, a nebo by to pro něj byl příliš velký risk, protože neví, jestli o ty peníze nepřijde, jestli třeba nebude muset skončit se zaměstnáním. Já se obávám, že tady sice chcete slyšet odpověď, já to chápu, ale prostě pořád je to individuální záležitost.
Já vlastně bych chtěla slyšet nějakou takovou radu typu ano, věřte finančním poradcům, anebo se všichni vzdělávejte v ekonomickém směru.
No, já mě si trošičku občas zdá legrační to označení finanční poradce, protože někdy mám pocit, že spíš by se mu mělo říkat tomu člověku finanční prodejce. Vezměme v úvahu vlastně, co je jeho hlavním posláním. Ve většině případů hlavním posláním tohoto člověka je prodat nám co nejvíc finančních produktů, tak aby on měl sám svoji marži a banka nebo jeho zaměstnavatel měl zisk. Takže rozhodně se nedá říci, věřte automaticky zcela všem finančním poradcům. Můžete pravděpodobně věřit nezávislým finančním poradcům, kteří z toho sami zisk nemají, jak vám poradí, a kteří prostě žijou z nějaké dobré pověsti, kdy jejich klienti doporučují dál. Takoví, kteří sami neprodávají finanční produkty, asi nemají zrovna zájem vás nějak napálit. Ale pokud někdo je skutečně zainteresovaný na prodeji finančních produktů, tak bych velice se obávala, že se spíš bude snažit vnutit mi co největší množství těch produktů bez ohledu na to, jestli já to potřebuju nebo ne. Dobrého finančního poradce hlavně poznáte tak, že na počátku vám nezačne říkat, co je pro vás dobré, ale začne se spíš o vás informovat, dá vám vyplnit nějaký dotazník, zeptá se, jaké jsou vaše potřeby, kolik je vám let, jaké je vaše rodinné zázemí, jestli je vysoké riziko, že ztratíte práci nebo nestratíte. Teprve na základě toho si udělá nějaký obrázek, jak rozumíte financím a jaké riziko vůbec jste schopni podstoupit. A teprve potom je schopen vám poradit, jestli do té hypotéky velké nebo malé, jestli to spojit třeba s nějakým životním pojištěním a tak dál. Teprve takový finanční poradce je asi hodný důvěry.
Je třeba, aby každý měl životní pojištění a abychom se takhle pojišťovali vůbec?
Ne, v žádném případě. Já se velice často setkávám s názorem, že každá hypotéka nebo každá rodina by měla být doprovázena životním pojištěním, že to je vlastně takové stabilní a bezpečné spoření. No, kdyby to bylo spoření, tak bys to asi nejmenovalo životní pojištění, ale jmenovala bys to životní spoření. Takže musím vyvrátit jeden velký mýtus. Dokonce v okamžiku, kdy se to jmenuje třeba kapitálové nebo spořící životní pojištění, jsou tam tomu takové další přívlastky, tak to hlavně není zaměřeno na spoření, ale skutečně na pojištění se pro případ nějaké události, kdy onemocním, budu mít úraz, zemřu a potřebuju zabezpečit svoji rodinu. Tohleto životní pojištění je většinou dobré v okamžiku, kdy ku příkladu rodiče vědí, že mají děti, zároveň jsou zadluženi třeba na hypotéce a vědí, že pokud by přišli o příjem nebo zemřeli, tak jejich děti potřebují být zaopatřeni tak, aby jim zůstala na krku pouze hypotéka, ale nemovitost žádná. A v takovém případě je dobré uzavřít to životní pojištění. Ale pokud někdo je třeba mladý člověk, bezdětný, má docela obstojný příjem, nemá extra velké dluhy, tak potom vlastně taková životní pojistka by mohla být v mnoha případech i vyhazování peněz, protože vlastně se není proč pojišťovat, není pro koho se pojišťovat. Skutečně musíme k té pojistce přistupovat pouze jako k pojištění se pro ztrátu příjmu, tak abychom zabezpečili ty nejbližší.
Moc děkuju, že jste přišla sem k nám do Automatek. To byla Markéta Šichtařová a díky a doufám, že ještě někdy přijmete pozvání do Automatek.
Děkuju a naslyšenou.
Naslyšenou.
Automatky.
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 Magazín pro aktivní matky.
Automatky.
Magazín pro aktivní matky.
Automatky.
Každou středu od 17 hodin
s Bárou Sedláčkovou.